αναζητώντας την κυρία Μητσιτριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, και σήμερα εδώ ζωντανά σε μια ακόμα εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα, που στην κινηματογραφική της Λέσχη αναζητά τις πηγές από τις οποίες γεννήθηκε και παρουσιάζει την τελευταία εντυπωσιακή και εμπνευσμένη παραγωγή, την τέταρτη στη σειρά συνέχεια της εποπίας του Mad Max. Ο George Miller, ο οποίος είναι ένας Αυστραλός σκηνοθέτης ελληνικής καταγωγής, γεννημένος στην Αυστραλία στις 3 Μαΐου στην τσιντσιλά του Queensland από Έλληνες μετανάστης, τον Jim Δημήτρη Miller και τη μητέρα του Αγγελική Άντζελα, ο γνωστός ως Δημήτρης πατέρας του, γεννήθηκε στη Ακίθυρα, στα Μητάτα, και απέκτησε τον επώνυμό του από Μιλιώτης σε Μίλλερ όταν μετανάστευσε το 1920 στην Αυστραλία. Η οικογένεια της Αγγελικής, η Άντζελα, ήταν Έλληνες πρόσφυγες από την Ανατολία, εκτοπισμένη από την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923. Ο Μίλλερ, ο Γιώργος δηλαδή Μιλιώτης, φίτησε στο σχολείο του Ipswich, το Ipswich Grammar School, και αργότερα στο σχολείο των αγοριών, γυμνάσιο δηλαδή, στο γυμνάσιο Αρένων του Σίδνεϊ, και βεβαίως μετά στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας ιατρική, μαζί με τον δίδυμο αδερφό του, τον Γιάννη. Και ενώ ήταν στο τελευταίο έτος της ιατρικής, ο Γιώργος Μιλιώτης γύρισε με τον αδερφό του την πρώτη ταινία, μια ταινία ενός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος και διάρκειας, μικρής διάρκειας, που τους έδωσε ένα πρώτο βραβείο σε ένα φοιτητικό διαγωνισμό, και έκτοτε αποφάσισαν παράλληλα με την ιατρική που ασκούσε για πολλά χρόνια στο νοσοκομείο St. Vincent's στο Σίδνεϊ, ο νυν διάσημος και πολύ εκατομμυριούχος σκηνοθέτης του Mad Max, άρχισε να δημιουργεί μια σειρά από ταινίες που ταρακούνησαν τόσο το κοινό όσο και τους κριτικούς, δημιουργώντας ένα όνομα γύρω από την δράση του και σταδιακά οδηγώντας τον στο να ακολουθήσει πλήρως τον δικό του δρόμο, που τόσο πολύ μοιάζει με τον τίτλο της σημερινής ταινίας, της τέταρτης του Mad Max, που λέγεται «Δρόμος της οργής». Ένας δρόμος μενόμενος, κυριολεκτικά, θέτοντας σε αντιστοιχεία αυτή την αισθητική με τη μουσική που ο Brian May γράφει για την πρώτη ταινία του στη σειρά του Mad Max του 1979, ο περίφημος αυτός κιθαρίστας, που εκτός από κιθαρίστας ήταν και ένας σπουδαίος συνθέτης, τολμηρός, και που εκτός από ένας σπουδαίος συνθέτης και, επαναλαμβάνω, κιθαρίστας των Queen, ήταν και ένας σπουδαίος φυσικός. Είχε τελειώσει δηλαδή τις σπουδές τους στα ανώτερα επίπεδα των θετικών επιστημών. Μιλάω πάντα για τον Brian May, του οποίου ο ήχος γύρω από τον Mad Max, έναν άνθρωπο που λέγεται απλώς Max, αλλά τρελαίνεται βλέποντας σταδιακά την κατάπτωση στην οποία ο ανθρώπινος πολιτισμός πέφτει από τη στιγμή που δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει τα ένστικτα της αλληλοκαταστροφής, της αυτοκαταστροφής του δηλαδή, σε μια προφητική ταινία θέτει, επαναλαμβάνω, αυτά τις βάσεις πάνω στις οποίες η μουσική που θα ακούσουμε σήμερα βασίζει το μεγαλύτερο μέρος της αισθητικής της. Είναι η μουσική όπου τα πνευστά της Συμφωνικής του Λονδίνου σχεδόν με ομό και αδυσόπιτο τρόπο συνδιαλέγονται με τα κρουστά, αφήνοντας πίσω μια αίσθηση ψυχής ερημωμένης, η οποία αναζητά κάποια στιγμή μια τρυφερότητα που θα την επαναφέρει στο ανθρώπινο στοιχείο.
Thank you.
μια δυστοπική Αυστραλία, εμφανίζεται το 1979. Η Αυστραλία ενδείκνυται λόγω των απέραντων ερήμων που διαθέτει, η οποία αντιμετωπίζει μια κατάρρευση της πολιτικής τάξης, κυρίως λόγω των εκτεταμένων ελλείψεων πετρελαίου και πόρων. Οπότε πλέον την κατάσταση αναλαμβάνουν οι συμμορίες, οι οποίες ελλειμμένονται τις τεράστιες αυτές εκτάσεις, και οι τελευταίες εναπομείνασεις υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν κάποιους ρομαντικούς αλλά και σκληροτράχυλους εκπροσώπους, ένας εκ των οποίων είναι ο Μαξ Ρακατάνσκι, ο οποίος όμως μένει στο τέλος μόνος του να αντιμετωπίζει τους πάντες. Αυτό το οποίο δημιουργεί πλέον η σειρά αυτή είναι η ενατένιση της ανθρώπινης φύσης, αφού βουτάει βαθιά στην άβυσσο της ψυχής, αναδύοντας τόσο την πρωτόγονη πλευρά μας, όσο, δηλαδή αυτή που μας διακατέχει, την καταστροφική και τη ζωφερή, όσο, επαναλαμβάνω, και την δυνατότητά μας να μετουσιωνόμαστε στη θεία μας υπόσταση, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση μεγάλης ανάγκης και μεγάλης πίεσης. Όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν οι αντιθέσεις που δημιουργεί αυτή η ταινία είναι αυτές που σαν πυκνωτής και σαν άκρα ενός πυκνωτή, με αντίθετους πόλους δηλαδή, βάζουν μέσα το θεατή σε αυτή την εκβάθρον, ας πούμε, αναθεώρηση της υπόστασής του, της κοινωνικής αλλά και της προσωπικής του, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος από τον Αδύρ στο Ζενίθ. Η ταινία μας δείχνει λοιπόν το όμορφο σπίτι πάνω στις αμμουδιές της Αυστραλίας, λίγο πιο ψηλά μάλιστα, δεν είναι ακριβώς την αμμουδία, είναι σε ένα λόφο και βλέπει τη θάλασσα, και ζει με την οικογένειά του αυτός ο άνθρωπος. Έτσι μας τον έχει ήδη γνωρίσει σαν έναν normal καθημερινό επαγγελματία που προσπαθεί να τα βάλει όλα σε τάξη. Τον υποδίεται τότε το 79 ο Μέλ Γκίμπσον, και ο Μπράιαν Μέι έχει βρει μερικές πολύ ωραίες μουσικές, οι οποίες δυστυχώς δεν κρατάνε πολύ, αλλά έχουν μεγάλη αφηγηματική δύναμη, μιας και βάζουν τόσο τον τρόμο όσο και την διάθεση για χαλάρωση, η οποία πλέον εξαφανίζεται σταδιακά μέσα στο έργο, και αφήνοντας πινελιές μιας πιο ανθρώπινης ζωής. Μην ξεγελιέστε όμως, η μουσική και η ταινία δεν έχει σχέση με την ειδηλιακή κατάσταση που μπορεί ενδεχομένως η μουσική να δημιουργεί και να μας παραπέμπει, να μας χαϊδεύει, μπορεί ίσως και επάπειρον θεωρώντας ότι ζούμε στην αιώνια κατάσταση του παραδείσου. Αντιθέτως, είναι μια ταινία πολύ προσγειωμένη, και μάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος ως γιατρός δεν έχει καμία καλή διάθεση στο να εγκρίνει τη βιαιότητα, αλλά μία από τις πρώτες ταινίες που έφτιαξε ήταν ακριβώς για την βία που υπάρχει στον κινηματογράφο και στην καθημερινή ζωή. Ήταν μάλιστα με τέτοιο απροκάλυπτα απάνθρωπο τρόπο δοσμένη, που είχε διχάσει πάρα πολύ τον κόσμο και τους κριτικούς, αλλά του έδωσε τη δυνατότητα να μπορεί να διαχειρίζεται τις εντυπώσεις με έναν τρόπο που απετέλεσε σημείο αναφοράς πλέον, διότι είχε σταματήσει να αεροποιεί, αλλά μάλιστα τη συνέδεε και με την παραφροσύνη. Κάτι το οποίο έχει πετύχει σε αυτή την πρώτη μουσική ο Brian May. Και θα μου πείτε, αφού μιλάς για την τέταρτη ταινία, γιατί μιλάς για την πρώτη? Γιατί όπως και τα Star Wars και οποιοδήποτε franchise, πάντα έχει μια εξελικτική διαδικασία, η οποία όμως δεν ξεχνάει τις ρίζες, όπως η μουσική του James Bond, σαν να λέμε. Ακριβώς το ίδιο υπάρχει και στον Mad Max, και η μουσική κυρίως του συνεχούς κυνηγητού είναι το σήμα κατά τεθέν. μια σπουδή ενός σύγχρονου avant-garde συνθέτη με στίξεις. Η μουσική αυτή δημιουργεί μια σχολή. Δηλαδή δεν έχεις μελωδίες, έχεις όμως πολλά χτυπήματα ξαφνικά, σαν να ακούς ένα έργο του Λουτοσλάβσκι, ξέρω εγώ, μερικές ιδέες του Ξενάκη, και όλα αυτά φυσικά μπροστά σε μια απροκάλυπτα ερημική και ζωφερή κατάσταση που κινηματογραφεί, εμπνεόμενος φυσικά από το απίστευτο τοπίο της Αυστραλίας που αποτελεί και τον παράδεισο των ζωγράφων με τα πολλά χρώματά του και τις απίστευτες αντιθέσεις. Έτσι λοιπόν ο ήρωάς μας βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διαδικασία πόνου και θριάμβου, μιας και μπλέκει συνεχώς με περιπέτειες που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια, και έχει βεβαίως και μια οικογένεια την οποία προσπαθεί να μάταια τελικά να προστατεύσει, ψάχνοντας να βρει όλες τις τελευταίες σταγόνες ηρωισμού και ανθρωπισμού που υπάρχουν για να συνεχίσει την πορεία του ενάντια στο ζόφο της καθημερινότητος. Ένα επίσης πολύ σημαντικό μέσα στην ταινία είναι τα οχήματα που έχει σκαρφιστεί να παρουσιάζει ο George Miller, Μιλιώτης, ο σκηνοθέτης. Αυτό το κόρνο είναι οι στιγμές του αγώνα του Mad Max, και υπάρχει ένα αυτοκίνητο με το οποίο πλέον έχει συνδεθεί απόλυτα, ο οποίος είναι ο μοναδικός του σύντροφος και η μοναδική του παρηγοριά από τη στιγμή που χάνει την οικογένειά του από όλες αυτές τις συμμορίες, και έτσι σαν την καρδιά του να χτυπάει, έτσι και τα τύμπανα δημιουργούν αυτό το soundtrack που δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς συνθέτης έκτοτε. Ο Mad Max κάποια στιγμή, από Max απλώς γίνεται Mad δηλαδή, τρελαίνεται, μην μπορώντας να αντέξει το θυμικό του, τις εντάσεις και την εκτροπή, την παρεκτροπή της ανθρώπινης φύσης που μαρτυρεί κάθε μέρα. Αυτό βεβαίως αφήνει ανοιχτά πάρα πολλά παράθυρα και ένα περιθώριο εξέλιξης σε κάτι που στη συνέχεια αποδείχτηκε επικερδές και ιδιαίτερα προκλητικό, ενώ στην πρώτη εκδοχή θα έλεγε κανείς ότι δεν θα μπορούσε να είχε φίλους παντού, ο Μιλιώτης το προχώρησε δίνοντάς του ιδιαίτερα εντυπωσιακές προεκτάσεις, βελτιώντας συνεχώς την παραγωγή. Θα ήθελα να ακούσουμε λίγο τις τελευταίες νότες του Brian May από τον Mad Max πριν πάμε στο δεύτερο Mad Max και σταδιακά καταλήξουμε στη σημερινή εκπληκτική κατά τη γνώμη μου ταινία. Αυτό κόρνο που ακούσατε είναι η ψυχή του Max και όλος ο υπόλοιπος κόσμος απέναντί του. Τελειώνοντας στην πρώτη ταινία και αντιμετωπίζοντας όλα τα χτυπήματα της ζωής με μια μουσική η οποία αδυσόπιτα τον κυνηγάει από την αρχή μέχρι το τέλος, βρίσκεται η γαλήνη, και αυτή η γαλήνη είναι το ζητούμενο τελικά για κάθε άνθρωπο που τόσο πολύτιμη φαίνεται όταν έχει περάσει μια σειρά από τόσες δοκιμασίες όπως ο ήρωας αυτός. Και έτσι λοιπόν η ωραία αυτή μελωδία, η πολύ σύντομη δηλαδή, που τόσο πόνο έχει μέσα της με το κόρνο, αποτελεί και το σημείο αναφοράς για το Mad Max, αυτή η ιδέα του Brian May, επαναλαμβάνω, και μας τον φέρνει στη δεύτερη συνέχεια. Η δεύτερη συνέχεια τον πάει ακόμη πιο βαθιά. Ο κόσμος έχει διαλυθεί εντελώς. Ο Brian May έρχεται με μεγαλύτερη ορχήστρα, με μεγαλύτερης δυνάμεις, με πείρα, φτιάχνει μια πολύ ωραία ενορχήστρωση και μας τον στέλνει πάλι στην έρημο να αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους. Εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο της ζωής του είναι πιο ωριμός, όπως ακούτε, και η μουσική πιο ενδοσκοπική, πιο βαθιά, κρύβει βεβαίως μέσα της όλους τους κινδύνους, τους εγκυμονεί όμως. Και έτσι λοιπόν ο ήρωάς μας, που τον υποδίεται ο Μέλ Γκίμπσον, στα μεγάλα του νιάτα και στις μεγάλες του ομορφιές και στα μεγάλα κέφια, αρχίζει να τρελαίνεται σταδιακά, και στο δεύτερο γίνεται μια βαθιά τομή στη μοναξιά του ανθρώπου, αλλά και στην αποφασιστικότητά του να υψωθεί σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό που θα του επέτρεπε η συνείδησή του, μπροστά σε καταστάσεις που υπερβαίνουν την ανθρώπινη φύση. Έτσι ο Mad Max αλλά και ο Brian May καλούνται εδώ να θέσουν σε έναν πολύ ψηλότερο πήχη τις δράσεις τους, και νομίζω ότι το πετυχαίνουν, όχι μόνο διότι μετά την επιτυχία της πρώτης ταινίας που κόστησε 400.000 δολάρια και απέφερε στον μιλιώτη 100 εκατομμύρια δολάρια κέρδη, έφτασε σε σημείο να συναγωνιστεί και αυτό το πρώτο βραβείο Guinness. Πράγματι δεν το λέω ψέματα, είναι στο βιβλίο των Guinness ως η μεγαλύτερη ανατροπή, θα μπορούσε να πει κανείς, οικονομικά ας πούμε, απρόσμενη επιτυχία, τουλάχιστον μέχρι εκείνη την εποχή, η οποία έφερε βεβαίως και άλλες συνέχειες, 6. Τη σημερινή, για την οποία θα μιλήσουμε, αφού στην πρώτη μισή ώρα της εκπομπής προετοιμάσουμε το έδαφος για να μπορούμε να αντιληφθούμε το τι συμβαίνει μέσα σε αυτήν την ταινία, αλλά και άλλες δύο. Μία από τις χαρακτηριστικές ιδέες είναι οι πολύ μεγάλες παύσεις με συχνότητες έτσι βαθιές, όλο αυτό το πράγμα, που σε κρατάνε σε αγωνία πριν τις στήξεις των εκρήξεων. Αυτές οι μουσικές παραπέμπουν στον ήχο των μηχανών που παραμένουν αναμένες και κρυμμένες, συνήθως πίσω από αμόλοφους, πριν συγκρουστούν μεταξύ τους σαν άρματα στον υπόδρομο ή ακόμη περισσότερο σε αρχαίες σκηνές μάχης. Βεβαίως, στον τρίτο στην τρίτη συνέχεια, ο Brian May έχει φύγει από τη σύνθεση και η μουσική του Jean-Michel Jarre ακολουθεί αυτή την εξαιρετική ιδέα που γεννήθηκε στο μυαλό του George Miller ή Γιώργου Μιλιώτη, όπου επαναλαμβάνω το τρίτο, στο οποίο μάλιστα πρωταγωνιστεί εκτός από Mel Gibson και η Tina Turner σε ένα χαρακτηριστικό ρόλο, είναι με τη μουσική του Maurice Jarre που φέρνει μια ιδέα κάτι σαν Lawrence της Αραβίας. Κάτι σαν Ιησού από τη Ναζαρέτ, με μια δόση παράνοιας αλλά και ορθότητος, μιας και το τρίτο μιλάει για το μέλλον της ανθρωπότητας που είναι τα παιδιά και το πόσο ο Mad Max διαχειρίζεται τη συνέχεια. Εδώ λοιπόν η μουσική αυτή και η ταινία έχει ένα κάπως πιο ανθρώπινο πρόσωπο και η μουσική επίσης του Jarre μας ζωγραφίζει εικόνες που κάνουν κατά κάποιο τρόπο πιο συμπαθή τον Max. Στο τελευταίο αυτό επεισόδιο ο Max πεθαίνει, άρα όλες οι άλλες ταινίες που ακολουθούν είναι κάτι σαν το Star Wars, ιστορίες μεταξύ του θανάτου του και της προηγούμενης ήρεμη ζωή του. Κάτι σαν σημαντικά κεφάλαια που χάθηκαν και θα έπρεπε να τα γνωρίζουμε. Η μουσική λοιπόν του Jarre στην τρίτη συνέχεια, Beyond Thunderdome, εκεί δηλαδή το δωμάτιο των κεραυνών, που είναι ένα απομονωμένο κάστρο στο οποίο μια σαν βασίλισσα μάγισσα κρατάει τα παιδάκια τα μικρά, προσπαθώντας να ελέγξει την επόμενη γενιά και να την κατευθύνει προς οφελός της. Εκεί έρχεται ο Mad Max κάνοντας μια τελευταία απόπειρα προς την έξοδο κατά κάποιο τρόπο και προς την αυτολύτρωση, μιας και το δικό του παιδί έχει χαθεί. Η μουσική του Jarre, επειδή έχει πάντα αυτόν τον ρομαντικό χαρακτήρα, ακούγεται ίσως λίγο γλυκανάλετη σε σχέση με την αγριότητα, αλλά είναι απαραίτητη για να δημιουργήσει μια νότα ομορφιάς αλλά και συμπάθειας σε αυτόν τον ήρωα που ναι μεν κερδίζει τα ταμεία, αλλά δεν θα θέλει κάποιος να ζει σαν κι αυτόν, εκτός κι αν έχει κάποια στιγμή ωραία θέματα όπως αυτά του Ζαρ ή του Brian May που μιμείται κάποια στιγμή το Μουρικόνε. Με το θάνατο λοιπόν του Mad Max στο τρίτο χάνεται και η δυνατότητα του Mel Gibson να συνεχίσει να ενσαρκώνει αυτόν τον ρόλο και έτσι ο Miller σκέφτεται κάτι πιο ρηξικέλευθο, βάζει μια άλλη ηρωίδα και έτσι με την Charlize Theron να ηγείται σε ένα ζωφερό άγωνο περιβάλλον όπου η μουσική έτσι όπως την γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι της αστικής καθημερινότητας και σύμβασης δεν εννοείται σε αυτό το χώρο. Η γη έχει καταστραφεί μετά από αλληλοσπαραγμούς και μάλιστα συχνά μνημονεύεται η φράση του Αϊνστάιν σχετικά με την σύλληψη του Μίλλερ, ότι όταν το ρωτήσαν για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο λέει δεν ξέρω πώς θα διεξάγεται, αλλά ο τέταρτο ξέρω ότι θα διεξάγεται με ροπάλα και πέτρες. Δεν είπε με σίδερα γιατί θεωρεί ότι θα γυρίσουμε πίσω, πολύ πιο πίσω από την εποχή που ο άνθρωπος γνώριζε την εκμετάλλευση των μετάλλων και του σιδήρου. Και κάπως έτσι το πάει ο Μίλλερ, αλλά η μουσική μας βάζει ακριβώς εκεί που θα έπρεπε, μιας και όπως σας είπα δεν εννοείται με τον τρόπο που την αντιλαμβανόμαστε. Αφού τα αισθήματα που υπάρχουν στους ανθρώπους αυτούς δεν έχουν σχέση με τη μουσική αυτή καθ' αυτή έτσι όπως την ακούμε και θέλουμε, εκτός από μερικές στιγμές μιας ζωώδους αγριότητος η οποία εκφράζεται με αυτά τα κρουστά. Ξεφεύγοντας λοιπόν από την αναμενωνόμενη πεπατημένη, ο Tom Holgenbrock, ένας συνθέτης Ολλανδός ο οποίος συνεργάστηκε με τον Hans Zimmer, κάνει κάτι παράτολμο. Βγάζει συχνότητες που όταν τις ακούει κανείς μέσα από ηχεία φαίνεται ότι τα φτάνουν κυριολεκτικά να τα βγάζουν έξω από τα ρούχα τους, κυριολεκτικά. Δηλαδή αν ακούσετε αυτό και έχετε την πρώτη μουσική που έχει γράψει ο Holgenbrock για το δρόμο της οργής, όπου εδώ πάλι σε αυτό το ίδιο περιβάλλον η ηρωίδα καταρχήν είναι μια γυναίκα η οποία ζει σε μια κοινότητα, ένα απομείνασα κοινότητα των επιβιωσάντων ανθρώπων ας πούμε, την οποία καθοδηγεί ένας τυραννικός του υποκόσμου, πανέξυπνος αλλά όχι μόνο αδιάλακτος, αδυσόπιτος θα μπορούσε να πει κανείς, και ανυποχώρητος στις βάναυσες αρχές του τύρανος, του οποίου η πρακτική δεν διαφέρει από τη σύγχρονη, απλώς ο τρόπος που εκδηλώνεται έχει μια πρωτόγονη αισθητική. Αυτή η μουσική λοιπόν που ξεκινάει, με την οποία ξεκινάει ο Holgenbrock, σε περίπτωση που έχετε subwoofer, θα σας έλεγα σταθείτε μπροστά και αφήστε να σας φυσήξει ο αέρας που εκτοξεύει το ηχείο σε κάθε του έκρηξη. Μοιάζει με ανεμιστήρα που σε πετάει μακριά από το κάθισμά σου και κάνεις αυτή την ταινία που μας βάζει στην κατάσταση και στο περιβάλλον τρισδιάστατη θα μπορούσε να πει κανείς, αφού τη νιώθουμε από τον αέρα που πέφτει επάνω μας, φέρνοντας το μήνυμα του έργου, κάνοντας το χειροπιαστό μακριά από οποιαδήποτε άλλη αίσθηση, τόσο πρωτογενές όσο και η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Αυτό ισχύει βεβαίως για όσους φίλους ακροατές έχουν high-end τεχνική υποστήριξη, ειδικά για αυτό θα το καταλάβετε ότι το πάει πολύ μακριά ο Tom Holgenbrock, βεβαίως με τις υποδείξεις του George Miller, και μιλάμε για το The Fury Road. Εδώ εμφανίζεται ο Mad Max, τον οποίον υποδύεται ο ιδιοφυής Tom Hardy, μια σπάνια περίπτωση Άγγλου, που είναι πάρα πολύ δύσκολος στο να συνεργαστεί κάποιος μαζί του, αλλά αποδίδει καταπληκτικά, και τον εμφανίζει σε κάποια από τη φάση της ζωής του όπου μιλάει μόνος του πλέον, γιατί είναι μόνος και δεν έχει και νόημα, δηλαδή δεν τον παρεξηγεί κανείς, μιλάει και λέει ουσιαστικά την ιστορία της ζωής του. Το όνομά μου είναι Max και ο κόσμος μου είναι από φωτιά και αίμα και σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον πλέον για την ελάχιστη βενζίνη που υπάρχει. Τελειώνει το νερό, υπάρχουν τώρα οι πόλεμοι του νερού, και κάποτε ήμουν ένας αστυνομικός, ένας μαχητής του δρόμου που έψαχνε για μια δίκαιη αιτία στη ζωή του. Και τώρα έχω φτάσει στο τέρμα. Ακούμε λοιπόν με λίγα λόγια και βλέπουμε όλη τη διαδικασία της μεταμόρφωσης της ανθρωπότητας για να δικαιολογήσουμε για το πώς ξαφνικά βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά ακόμη περισσότερο αυτό το οποίο μετράει σε αυτή την ταινία είναι ότι αυτός ο μοναχικός άνθρωπος αμέσως μετά που τελειώνει αυτό το μονολόγο του εχμαλωτίζεται από κυνηγούς, μετά από ένα αδυσόπιτο μαζικό κυνηγητό χωρίς μουσική, τον οποίον πλέον τον βάζουν επειδή όσας έχει πολύ καλά στοιχεία, μηδέν αρνητικό ομάδα αίματος, μέσα σε μια φυλακή για να χρησιμεύσει ως δότης των ασθενών του καταβλισμού αυτής της άγριας κοινότητας. Έτσι πάνε τα πράγματα. Η μουσική όμως, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι μια μουσική που μας βάζει στους τύπους της καρδιάς του ανθρώπου. Σταματάει να αραιοποιεί τις καταστάσεις, γιατί δεν θα ήταν πιστική, και λίγο-λίγο συνεχίζει την παράδοση της μουσικής που ακούσαμε από την αρχή. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτούς τους ήχους που υπογραμμίζουν την συνεχή αγωνία ενός ανθρώπου, εκτυλίσσεται χωρίς λόγια. Δηλαδή είναι ζήτημα, λένε, αν έχει 60 ίσως γραμμές να πει σε όλη την ταινία των δύο ωρών ο πρωταγωνιστής. Η δε πρωταγωνίστρια έχει 80, που είναι ελάχιστες αν το σκεφτείτε. Πολύ λίγες γραμμές για να αποστηθήσει. Όλο το υπόλοιπο είναι μια σειραφή ήχων και εικόνων που μας βάζει, βεβαίως, θα μου πείτε, είναι ωραία η ατμόσφαιρα. Όχι, καθόλου. Το ωραίο είναι αυτές οι λίγες στιγμές της αναλαμπής που υπάρχουν και οι οποίες είναι τόσο πολύτιμες ώστε πραγματικά να μας κάνουν να εκτιμήσουμε την παρούσα μας κατάσταση, ακόμα και αν είναι ζωφερή. Προσπαθεί να δραπετεύσει ο Mad Max από τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι τον έχουν πλέον όπως το livestock, ας πούμε, και μέσα σε ένα λαβύρινθο όπου τον κυνηγούν όλοι οι δεσμοφύλακές του, συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένας ολόκληρος στρατός, μια ολόκληρη κοινότητα, μια ολόκληρη κοινωνία από ανθρώπους σε παραλήρημα που τους έχει καταντήσει όλη η κατάστασή τους, και το ένστικτο και μόνο της επιβίωσης τον κάνει να τρέχει με τέτοια ταχύτητα, όσο και το περίεργο αυτό ηλικιώδες μοντάζ που μοιάζει με τρέιλερ, και μας φτάνει να πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε συνέχεια στις άκρες του συναγερμού του ένστικτου μας. Σκεφτείτε ότι σε μια στιγμή αυτού του κυνηγητού φεύγει έξω ξαφνικά προς μια πόρτα που ανοίγει και έχει φως, για να συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται ένα χιλιόμετρο πάνω από τη γη, σε έναν τεράστιο βράχο. Και εκεί ακόμα πετάει προς έναν αιωρούμενο γερανό. Τέτοια είναι η επιθυμία του να δραπετεύσει. Τέτοια είναι αυτή η επιθυμία που του έχει δημιουργήσει η μουσική που τον κυνηγάει, που ακόμα και εκεί αποφασίζει να κάνει την ίστατη, το απονοημένο διάβημα και να φύγει μακριά, αρπαζόμενος πάνω στον γερανό, ο οποίος επειδή αιωρείται τον επαναφέρει πάλι πίσω, αλλά όλη εκείνη την ώρα αιωρείται ένα χιλιόμετρο πάνω από τη γη. Αυτή η αίσθηση της ηλικιώδους διαφοράς που υπάρχει και την απίστευτων εναλλαγών είναι συνεχής στον Mad Max, και ίσως αυτό να πηγαίνει την αδρεναλίνη του κόσμου τόσο ψηλά, με όλες αυτές τις αλλαγές που νομίζω ότι σας οφείλω να σας παρουσιάσω και μουσικά. Μετά από μια τέτοια σκληρή δοκιμασία, χρειάζεται κάποιος να επανέλθει στο ιδεώδες. Και από τη γλυκύτητα των αναμνήσεων μιας πρώτερης ζωής που έχει ο Μαξ Ρακατάνσκι από την πρώτη ταινία, το ερωτικό θέμα του Brian May, επιστρέφουμε στη μουσική που μας δείχνει τις προετοιμασίες, ενώ πλέον είναι εχμάλωτος μιας κοινότητος ανθρώπων κάπου στη μέση της ερήμου, όπου έχει μέσα πολεμιστές, υπασπιστές και μια ολόκληρα περίεργα οργανωμένη κοινότητα, κοινωνία. Αυτή η αυτοσχέδια τυραννική κυβέρνηση ενός, επαναλαμβάνω, επιζήσαντος ταλέπορου συνόλου, που πάντα όμως το σύνολο επιζητεί έναν τύρανο να του λύνει τα προβλήματα και να του δείχνει το δρόμο, με αρχηγό αυτό τον παρανοϊκό αλλά πανέξυπνο χειριστή, τον Immortan Joe, τον αθάνατο Joe, άρρωστο πνευματικά και σωματικά, αλλά και εκφραστή τη ζωφερότητα στην οποία η ανθρωπότητα έχει περιπέσει οικειοθελώς, άρα και δικαιολογημένα τυραννικό και σαδιστικό προς όλους, με σύλικα, με απροσδιόριστη ηλικία, με σοβαρά δερματικά προβλήματα, τον δείχνει τέλεια, όσο και σκληρά βεβαίως ο Μίλλερ, με μια αφρικώδη μάξικα μηχανή αναπνευστική, η αναπνευστικής υποστήριξης δηλαδή, συνεχώς επάνω του κολλημένη, εκμεταλλεύεται την παραμικρή υγρασία που υπάρχει στον χώρο του, έχει τα αποθέματα του νερού, το μητρικό γάλα που ως μόνο αυθεντικά θρεπτικό στοιχείο μετά την απόλυτη καταστροφή της γης μπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωση των υπασπιστών του. Αλλά προσέξτε τέτοια πράγματα έχει σκεφτεί, απίστευτο. Και με αυτή τη μουσική που ανακαλεί τις τιτάνιες δυνάμεις που στρατολογεί ο Ζίμερ για να περιγράψει τις καταστάσεις, μας φτάνει σε κάτι το πέρα από τις φαντασίες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που η μουσική δεν έχει καθόλου τη μελωδία της ανθρωπιάς όπως ακούσατε προηγουμένως, έχει και τους γιους του μέσα, κάποιοι απόγονοί του, τέλεια δείγματα σωματικής ρόμης, αλλά και ένας ανάπηρος εκκαινετής με σοβαρές παραμορφώσεις, δείχνουν όλη αυτή την αντίθεση στην οποία μας πηγαίνει ο Μιλιώτης συνεχώς. Και αυτός ο τυραννικός αρχηγός, με τους συμβούλους του δίπλα, έχει όλα τα αποθέματα του νερού δικά του. Και έτσι μαζί του έχει και ένα χαρέμι από τις πιο όμορφες και ελάχιστες που δεν ξεπερνούν τα δάχτυλα του ενός χεριού, ωραίες κοπέλες, σε ένα χαρέμι προκειμένου να εξασφαλίσει και την συνέχεια του είδους του. Έτσι λοιπόν μοιράζει όταν έχει διάθεση μεγαλοψυχίας στις χιλιάδες που ζουν κάτω, εκ των ενόντων βεβαίως, κάτω από το βασίλειό του που βρίσκεται ψηλά ένα χιλιόμετρο μέσα στο βράχο, σε ένα λαβυρινθώδη βράχο, έχει σκεφτεί τρελά πράγματα μέσα σε μια έρημο. Αυτό το πολύτιμο νερό λοιπόν, χύνοντάς το από μια μηχανή υδατοδότησης σε μεγάλες ποσότητες, και το χαρίζει στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σαν σε το έλεος τους, σαν να λέμε. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δημιουργεί και όλη την ηχητική αυτή χαρακτηριστική επένδυση που θα τον ακούσουμε εδώ, γιατί είναι τα λόγια λίγα, αλλά η χρειά της φωνής χαρακτηριστική όταν βγαίνει και τους μιλάει, σαν μια φωνή που απευθύνεται από την κόλαση, και όλοι υπακούν λέγοντάς τους: «Είμαι ο σωτήρας σας, θα σας κάνω να ασθηθείτε από την τέφρα σας». Για μία ακόμη φορά ετοιμαζόμαστε να στείλω τους πολεμιστές μου να φέρουν βενζίνη, και στέλνω την σπουδαία Φιουριόζα. Η Φιουριόζα, που είναι η γυναίκα ηρωίδα, είναι η εκπρόσωπος που θα οδηγήσει τα μεγάλα βιτία προς την απέναντι μεριά της ερήμου για να φέρουν την πολύτιμη βενζίνη που θα διατηρήσει τη ζωή στην κοινωνία. Όλοι υπό τον ήχο και το φόβο της φωνής και της παρουσίας αυτού του ανθρώπου που σε μια σιγή στιγμή σιγής δίνει το χρόνο για να ενταθεί η αναμονή του νερού, του πολύτιμου νερού που θα το ακούσουμε σαν καταράχτης να χαρίζεται. Η Φουριόζα είναι μια κοπέλα με μηχανικό χέρι, τον υποδίαιτη εκπάγουλου καλονής Σαρλίζ Θέρον, που έχοντας ζήσει ίδια μια ζωφερή παιδική ηλικία που δεν της άφησε πολλά περιθώρια επιλογής, διατηρεί στο βλέμμα της αυτή την έκφραση, την ιδανικά επιλεγμένη από τον Μίλλερ για το ρόλο μιας γυναίκας όπου ο πόνος της κρύβεται βαθιά, και γι' αυτό είναι τόσο φανερός στο αμίλητο πρόσωπό της, που κρατάει εκφραστικά ανέκφραστο και σκληρό σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Το καταπληκτικό που κάνει η μουσική είναι να μεταφέρει την ουσία, που είναι η εσωτερική κατάσταση που πρέπει να νιώθει ο ήρωας, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Φουριόζα. Εδώ λοιπόν η Φουριόζα, δηλαδή η Μενόμενη, αυτό είναι το όνομά της, είναι η, σαν να λέμε, πρώτη στρατηγός αυτού του περίεργου άρχοντα του πολέμου. Εδώ η μουσική του Τόμας Χόλγκενμπροκ αποκτάει μια επική διάσταση, μαλερική θα μπορούσε να πει κανείς. Και είναι η στιγμή που της δίνεται η εξουσιοδότηση μπροστά σε όλο το λαό και αφού τους έχει δώσει και λίγο νερό ώστε να ευλογούν την παρουσία του, ξεκινάει το μακρύ ταξίδι μέσα στην έρημο, οδηγώντας η ίδια ένα τεράστιο βιτιοφόρο που αποτελεί και μία από τις μεγαλύτερες κτίσεις, ας πούμε, του κόσμου στον οποίο ζει. Της χαρίζεται μάλιστα με τελετουργικό τρόπο και το τιμόνι το οποίο θα οδηγήσει, και εδώ στην σκηνή μιας σκόνης απανταχού παρούσας και όλα περικλείουσας, μέσα σε μια κανελόχρωμη άμμο, η κοπέλα με αυτό το σιδερένιο αριστερό προσθετικό χέρι, που κατά τα άλλα είναι πανέμορφη άμα την προσέξεις, ειδικά στα γκρο πλάν με αυτά τα μάτια που έχει η Σαρλίζ Θέρον, ως μια υπενθύμηση μιας άγριας διαδικασίας επιβίωσης εκ των ενόντων που διακατέχει αυτή την μεταπυρηνική ανθρωπότητα, βλέπουμε σε αυτό το ανέκφραστο παγερό κατά τα άλλα πρόσωπο μια σκηνή όπου το τεράστιο καμιόνι στρίβει, απλά στρίβει, παρεκκλίνοντας από τη μέχρι πρότινος εντελώς ευθεία προδιαγεγραμμένη πορεία του. Η παρέλαση δηλαδή αποκτά ξαφνικά μια παρεκτροπή. Η στιγμή αυτής της στροφής είναι για τον Μίλλερ η στιγμή που πρέπει να προκαλέσει ένα σοκ στο θεατή του, γιατί είναι κομβική σημασία για το έργο. Ποιο είναι το νόημα όμως, τι νόημα έχει αυτή η ασήμαντη στροφούλα, τι περιέχει μέσα της αυτή η απόφαση? Είναι το πιο σημαντικό απ' όλα σε αυτή την ταινία. Τι σημαίνει αυτή η στροφή, μας το λέει η μουσική. Γιατί η εικόνα δεν μας το λέει. Προτιμάει να κάνει μια υψηπετή κίνηση συνδυασμένη από πολλά drones, ανεβαίνοντας σε ένα ύψος όπου τα τεράστια αυτά οχήματα, που είναι η ακολουθία του μεγάλου βιτίου το οποίο οδηγά αυτή η γυναίκα μέσα στην έρημο, φαίνονται ασήμαντα πλέον σε αυτό το ύψος, σαν μυρμήγκια, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται και η απέραντη άπειρη αχανής έρημος που τα κυκλώνει. Έτσι λοιπόν, κάτω σε αυτό τον μικρό κόσμο που ψυχοραγεί, εκεί κάτω αυτό το μικρό ανθρωπάκι που λέγεται Φουριόζα έχει μέσα της μια μουσική που όχι μόνο μας λέει πότε ακριβώς στρίβει, αλλά και πώς το σκασμένο και άλλοτε ημιφουσκωμένο λάστιχο ανάμεσα στα πολλά που έχει αυτό το φορτηγό ασθμένει πάνω στην καυτή άμμο και κάνει την αρχή της πράξης αυτής μια απόφαση ηρωική που βρίσκεται βαθιά μέσα στην ψυχή της και ξυψώνει αυτό το θηλυκό μυρμήγκι στα θεϊκά διαμερίσματα από τα οποία η κάμερα φαίνεται να το παρατηρεί. Πραγματικά παρατηρείς το σημείο στο οποίο στρίβει τη μουσική και η μουσική το παρατηρεί και υμνεί, αλλά και αναπέμπει το αφορητό δράμα της. έτσι φτάνοντας προς το τέλος αυτής της πρώτης προσέγγισης της τέταρτης συνέχειας του Mad Max, ακούμε βέβαια συνέχεια από κάτω έναν βόμβο που είναι η ήχη των μηχανών, αλλά ταυτόχρονα, που σας είπα, και των λαστίχων που δεν είναι φουσκωμένα όλα τέλεια ή ασθμένων πάνω στην άμμο, δείχνοντάς μας αυτή την επανάληψη ενός δρόμου, ενός αγώνα που δεν σταματάει για 2 ώρες να μας παρασύρει στα άδυτα, τόσο της ερήμου όσο και της ανθρώπινης ψυχής το μεγαλύτερο μέρος της. Και τώρα λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος αυτής της πρώτης αναφοράς μας, παρατηρούμε ότι αυτή η κοπέλα με αυτό το δράμα το μουσικό που ακούμε, με τόσα όργανα, με αυτά τα απίθανα χείλη και τα θανατερά γαλάζια μάτια, οδηγεί ένα άρμα που χρειάζεται 2 γεροδεμένους άντρες να το κουμαντάρουν με ασφάλεια και το κατευθύνει μόνη της στην απέραντη αχανή ανοιχτή έρημο, προς μια κατεύθυνση που δεν φαίνεται να έχει σκοπό, να έχει τέλος, να έχει αποτέλεσμα. Και ακούγοντας αυτή τη μουσική, ξέρουμε ότι πρόκειται για μια ηρωική απόφαση τρομακτικών συνεπειών, κάτι σαν το ελευθερία ή θάνατος. Μια απόφαση πονεμένη που χρειάζεται να υμνηθεί, όσο και μια προαναγγελμένη θυσία. Τι βρίσκεται μέσα στην ψυχή της και γιατί έχει αποφασίσει να επαρκτραπεί της πορείας της, κάνοντας και αυτή το δικό της απονοημένο διάβημα, το μαθαίνουμε στη συνέχεια της ταινίας. Μια συνέχεια τέταρτη ενός έπους με τίτλο Mad Max, ενός Έλληνα του George Miller που ζει στην Αυστραλία. Και μέχρι αύριο ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη και σας αφήνω με τη μουσική που αποτελεί και ένα quiz για την αυριανή εκπομπή, μιας και δεν είναι αποκλειστικά του Tom Holgenbrook, αλλά και μιας Ελληνίδας συνθέτριας. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.